რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს ოფიციალური ვიზიტით ისრაელს ეწვევა. ოფიციალურ ვიზიტს საქართველოს მთავრობის მეთაური ისრაელის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან პირისპირ შეხვედრით დაიწყებს, რის შემდეგაც მედიისთვის ერთობლივი განცხადებები გაკეთდება. დაგეგმილია გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტთან და კნესეთის თავმჯდომარესთან, ასევე კნესეთის ოპოზიციის ლიდერთან ისააკ ჰერცოგთან. პრემიერი აგრეთვე შეხვედრებს გამართავს პალესტინისა და წმინდა ქალაქ იერუსალიმის პატრიარქთან და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პატევს მიაგებს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნას, ასევე ეწევა იერუსალიმის ჯვრის მონასტერს. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თედო ჯაფარიძე იმყოფებიან. მორკი კატაცება საოკუპაციო ხაზიდან. ეგრეთებულმა მესაზღვრებმა სოფო ბერშუეთთან საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე დააკავეს. ადგილობრივების ცნობით ზაზა ბერიანიძე და ლევან ტურაშვილი სამების ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიიდან ეგრეთებულის საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით ცხინვალის ციხეში გადაიყვანეს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გავრცელებულ ცნობას ადასტურებენ, მათი განმარტებით მომხდარის შემდეგ გამოქმედდა ცხელი ხაზი და მოხდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ინფორმირება. ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლების თანახმად მათ მიაღწიეს ორპარტიულ შეთანხმებას კანონპროექტის გარშემო, რომელიც ეხება სანქციებს რუსეთის, ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. ახლანდელი კანონპროექტი მსგავსია იმ დოკუმენტისა, რომელიც სენატმა გასულ თვეში მიიღო. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ რუსეთი განაგრძობს საქართველოსთან დაკავშირებით 2008 წელს გაფორმებული იმ შეთანხმების პირობების დარღვევას, რომელიც მოითხოვს რუსეთის ჯარების გაყვანას სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონებში, ჰუმანიტარული ჯგუფების თავისუფალ წვდომას და კონფლიქტის ზონაში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონიტორინგს. წარმომადგენელთა პალატამ კანონპროექტს კენჭი უნდა უყაროს ხვალ. 60 ადამიანი დააკავეს თურქმა სამართლდამცველებმა საპროტესტო აქციაზე ანკარაში. თურქეთის დედაქალაქში მიტინგი ერთ-ერთი სკოლის ლიტერატურის მასწავლებლის დაპატიმრებას მოყვა, რომელსაც ფეთულა გიულენის ორგანიზაციასთან კავშირის ბრალდება წაუყენეს. პოლიციამ აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ 19 გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ 50,000-ზე მეტი ადამიანია დაპატიმრებული. დალოდობა გრძელდება იერუსალიმში, სადაც ისრაელის ჩართან შეტაკების შედეგად ორი პალესტინელი მოკლეს. ისინი პროტესტს გამოხატავდნენ უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების გამო ალაქსას მეჩეთთან, ტაძრის მთასთან. დალოდობა მოხდა 21 ივლისსაც, როცა სამი პალესტინელი იქნა მოკლული უშიშროების ძალების მიერ და სამი ისრაელი ახლად მოსახლე იქნა სასიკვდილოდ დაჭრილი პალესტინელი ახალგაზრდის მიერ. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს საგანგებო სხდომას მართავს ეგვიპტის, საფრანგეთისა და შვედეთის წინადადებით, რათა განმუხტოს მოხდეს იერუსალიმში. მძალადობის ახალი ტალღა გაჩნდა 21 ივლისს, როცა ისრაელის პოლიციამ გამოაცხადა, რომ ლითონის დეტექტორებს განათავსებდა ტაძრის მთაზე მისასვლელებთან. ეს ადგილი საკრალურია მუსლიმთა და იუდეველთათვის. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ უსაფრთხოების ახალი ზომები იერუსალიმში ძალაში დარჩება. კაბინეტის სხდომაზე მან თქვა, რომ ახლო მომავალში მისი სიტყვებით დაანგრევენ პალესტინელის სახლს, რომელმაც სამი ახალ მოსახლე დახოცა იორდანეს ნაპირზე. არაბთა ლიგის თანახმად ისრაელი ცეცხლს ეთამაშება, როცა ტაძრის მთასთან მისვლას ზღუდავს უსაფრთხოების ზომები მოყვა ინციდენტს, როცა ორი ისრაელი პოლიციელი იქნა მოკლული 14 ივლისს. ასეულობით ადამიანი გავიდა ქუჩაში მოსკოვის ცენტრში და მოაწყვეს მსვლელობა თავისუფალი ინტერნეტისთვის. მონაწილეები აქციისა, რომელიც ქალაქის მერის ნებართვით გაიმართა, მოითხოვდნენ როსკომნადზორის ხელმძღვანელის ალექსანდრ ჟაროვის გადადგომას. აქციის ორგანიზატორები ინტერნეტში ცენზურის წინააღმდეგ გამოდიან. ისინი მოუწოდებენ რუსეთის ხელისუფლებას რეაბილიტაცია გაუკეთოს სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებული ინფორმაციის გავრცელებისა და მოწონებისათვის დასჯილ პირებს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 5 წუთია. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და ანუკი ბურდული უძღვებოდნენ. 8-დან 9-საათამდე გრძელდებოდა ეს გადაცემა, ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში. გავაგრძელებთ 11:10 წუთიდან დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოში დემოკრატიის განვითარების მთავარ გამოწვევებზე. ვილაპარაკებთ ახალ ორგანიზაციაზე, აგრეთვე მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაფუძნდა. სწორედ ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ცუცქირიძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილის საუბრებში მონაწილეობა შეგეძლებათ თქვენს მსმენელებო 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ამისთვის. ასე რომ ვქტოვებთ, მუსიკას უშვებთ ეთერში და ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად დაუბრუნდები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველოში დემოკრატიის განვითარების მთავარ გამოწვევებზე, აგრეთვე ვილაპარაკებთ ახალ ორგანიზაციაზე, მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრზე, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ცუცქირიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. დილო მშვიდობის, ბატონო.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო დღეებში კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რა ძალიან საჭიროა დემოკრატიის სკოლის თბილისში შექმნაცო თქვენ წერტ. რისი გაგებისთვის არის, ბატონო ლევან, საჭირო? ბოლო დღეებში რაც ხდება და რასაც ვაკვირდებით, ყველამ ვიცით.
ეს მივესალმების მენელებს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემი აზრით იმის გასაგებად არის, მათ შორის ის ჩვენი პროგრამები, რასაც საქართველოში ვახორციელებთ, საჭირო და სასარგებლო, რომ მრავალფეროვნება, გახსნილობა, ერთმანეთის პატივისცემა, კომპრომისი, კონსენსუსი არის ძლიერების და არა სისუსტის საფუძველი. იგივე ჩვენი ქვეყნის ისტორიასაც თუ გადავხედავთ, რა ვიცი, არ უნდა გაუჭირდეს არავინს, ვინც ამ წიგნებს წაიკითხავს, დაინახოს როდის იყო ჩვენი ქვეყანა ძლიერი და როგორი იყო მაშინ და რა მოზდიოდა ქვეყანას, როდესაც ის გადაწყვეტდა, რომ საქართველოში რომელიღაც ეთნიკური ჯგუფი ან რელიგიური ჯგუფი უნდა იყოს მეპატრონე ამ ქვეყნის და სხვა პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებს, სხვა რელიგიური კუთვნილების, ეთნიკური კუთვნილების ადამიანებს რისი უფლება უნდა ქონდეთ და რისი არა. ამიტომ დემოკრატიის სკოლა ზუსტად მაგიტომაც ვახსენე, რომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი საქმე, რომელსაც საქართველოში და უკრაინაში ვაკეთებთ, რათა გასცეს პასუხი აი ამ შეკითხვაზე, რომელიც როგორც ჩანს საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის ჯერ კიდევ პასუხგაუცემელი არის. ეს კითხვა არის იმის თაობაზე, თუ რატომ სჭირდება საქართველოს დემოკრატია. და რა თქმა უნდა, ჩვენ იგი მარტო იმიტომ არ გჭირდება, რომ ევროკავშირში უვიზოდ შევიდეთ, ან იმისთვის, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოებმა საგარეო დახმარება არ შეგვიწყვიტონ. ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ქვეყანა უნდა იყოს დემოკრატიული სახელმწიფო, უპირველეს ყოვლისა ვამბობთ ამას იმიტომ, რომ დემოკრატია მიგვაჩნია, რომ არის სახელმწიფო ძლიერების საფუძველი. ყველაზე ძლიერი საქართველო ისტორიულად იყო ხოლმე მაშინ, როდესაც იგი ასევე იყო თავისი დემოკრატიული განვითარების პიკებს, ისტორიული გარემოებების შესაბამისად, რა თქმა უნდა.
გასაგებია. ლევან ცუცქირიძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი, სწორედ მასთან ერთად შეუდექით დღეს გადაცემას. თქვენ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა და გაზიარება თქვენი მოსაზრებისა იმაზე, თუ რას თვლით ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევად დღეს საქართველოში დემოკრატიის განვითარებისთვის. იმ ყველაფრის ფონზე გნებავთ, რაც ამ დღეებში ხდება, რისი მოწმეცვართ და რისი მოწმევართა ეს გუშინაც გრძელდებოდა ეს ყველაფერი. მე ხმის რეჟისორს ვთხოვ, რომ რაღაცნაირად ფონად ჩაგვირთოს, თუ კი ვინმე არადევნებდა თვალს და ყურს ამ შემთხვევაში, გუშინდელი აქციის, ასე ვთქვათ, ხმაური აქცია ჩატარდა, ორგანიზებული იყო ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ, თუმცა ამას ახლდა ამ აქციას პარალელური, როგორ ვთქვა, მოქმედება იმ ჯგუფის მხრიდან, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ ჩაატარა ქართული მარში. ამ ყველაფრის მოწმე ვარ ჩვენ და არა მხოლოდ საქართველოს პოლიტიკურ ასპარეზზე, სხვა პროცესებიც მიმდინარეობს, შეიძლება სიმკვეთრე დაკარგა იმავე კონსტიტუციას და საკონსტიტუციო ცვლილებებზე დისკუსიამ და არ ვიცით თუ კი ქვია ამას პოლიტიკურმა მსჯელობამ, თუმცა ეს ყველაფერი მაინც გრძელდება და მიმდინარეობს. ჩვენ ამ ყველაფრის მოწმე ვართ. ვიდრე ისე მივუბრუნდებოდეთ დღევანდელ გამოწვევებს და საუბარს, მინდა ახლა მსმენელს ვუთხრა, რომ რამდენიმე დღის წინ დაფუძნდა საქართველოში მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი. ერთგვარი გაგრძელება ეს, ხომ? ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმოსავლეთ ევროპის წარმომადგენლობისა. რატომ მოხდა ეს? რის საფუძველზე მოხდა და რა ორგანიზაცია, როგორც ითქვა, გააგრძელებს იმ ამოცანებს ხელშეკრულების შესრულებას და იმ ფასეულობების სამსახურს, რასაც ნიმდი აკეთებდა საქართველოშიც, მათ შორის და არა მხოლოდ. რატომ გახდა საჭირო ამგვარი ტრანსფორმაცია ბატონო?
ჩემი აზრით ეს ერთგვარ სიმწიფეს ზრდასრულობასაც აჩვენებს იმ საქმეებისა, რომლებსაც აქამდე ეწეოდა აი ეს ჰოლანდიური საერთაშორისო ორგანიზაცია. მე მგონია, რომ ყოველთვის არ არის საჭირო, რომ ჩვენი რეგიონის ქვეყნებს მუდმივად გარედან ვიღაც ასწავლიდეს და ეხმარებოდეს, და თუნდაც დემოკრატიზაციის პროგრამები, რომლებიც უკავშირდება სამოქალაქო განათლებას, პოლიტიკური პარტიების განვითარებას, დიალოგს, კონსენსუსის მშენებლობას და სხვა და სხვა, ყოველთვის იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ინიცირებული გარედან. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ არსებობდეს ჩვენთან ევროპული მხარდაჭერა, საერთაშორისო მხარდაჭერა, მაგრამ მე ასევე ფიქრობ, რომ საქართველო არც ისე ახალგაზრდა დემოკრატია აღარ არის, რომ საკუთარ ფეხით ვერ იაროს ამ გზაზე, და სულ იმაზე საუბარო, ჩვენ ვართ პატარები და აი გვეშლება და გვეშლება რაღაცა და გვასწავლეთ. ეხლა არ არის ჩემი აზრით სწორი, და ეს ასევე ორგანიზაციულ ნაწილსაც ეხება.
ეს უთი რადგან ეს ბრძანეთ ისევ ასაკით არ არის თუ რის საფუძველზე ამბობთ?
არც ასაკით და არც გამოცდილებით უკვე. ჩემი აზრით ჩვენ ბევრი რამ უნდა მოვახერხოთ, უკეთ ვისწავლოთ, ბევრი რამე ვისწავლეთ ჩემი აზრითაც, განვითარდით, და მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციაც. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ მივედით განვითარების იმ ფაზამდე, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ არა მარტო ფილიალი დიდი საერთაშორისო ორგანიზაციის, არამედ მათი თანასწორი პარტნიორი. და ეს ჩვენ ასე თქვათ მშობელ ორგანიზაციასაც ძალიან მოსწონს ჰააგაში, იმიტომ რომ მათ ნამდვილად მოახერხეს ის, რომ საქართველოში შექმნეს ისეთი ტიპის შესაძლებლობები, რომლებთან შეუძლია დამოუკიდებლად, როგორც უკვე თანასწორ ორგანიზაციას, გააგრძელოს ის საქმე, რომელზეც ბევრი საქართველოში არ მუშაობს, პოლიტიკური პარტიების განვითარება და ესეთ საკითხებზე. სულ რამდენიმე ორგანიზაცია თუ არის ძირითადად საერთაშორისო უცხოური ორგანიზაცია ესენი, და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ საქართველოში გვექნება უკვე რეგიონული ორგანიზაცია, რომელიც არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ აღმოსავლეთ ევროპის სამეზობლოში იმუშავებს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების თანასწორ პარტნიორად.
ნიმც აქვს კონკრეტული მიმართულებები, პრიორიტეტები, და ერთ-ერთი თქვენ დაასახელეთ მაგალითად პარტიებთან მუშაობა, პარტიების განვითარებაზე მუშაობა. მეორე არის საგანმანათლებლო მიმართულება, აი კიდევ რა არის ბატონო?
ჩვენი ამჟამად მიმდინარე მიმართულება ასევე არის კავშირების შექმნა და განვითარება რეგიონის პოლიტიკოსებს შორის. ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო ფორმატი სამხრეთ კავკასიის სამი სახელმწიფოსა და უკრაინის პოლიტიკოსების მონაწილეობით, სადაც ეს ხალხი ერთად მუშაობს და თანამშრომლობს ერთმანეთთან. ძირითადად ესენი ახალგაზრდა პოლიტიკოსები არიან, და ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმიტომ რომ წესით ისინი არიან ის ადამიანები, რომლებმაც ქვეყანა უნდა წაიყვანონ უკეთესი მომავლისკენ, და მათი თანამშრომლობის მეგობრობის ჩამოყალიბებას და მათ პროფესიულ განვითარებას ჩვენ ვეხმარებით ერთობლივად. ასევე ჩვენ მუშაობთ საერთაშორისო მასშტაბით და მხარს უჭერთ ქართველ, უკრაინელ პოლიტიკოსებს, ევროპის პოლიტიკოსებთან უფრო მჭიდრო და კარგი კავშირების შექმნასა და განვითარებაში. ანტიდემოკრატიული პროპაგანდის წინააღმდეგ მუშაობა არის ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, ვიტყოდი ახალი გამჭოლი თემა, ანუ ყველა იმ საქმეში, რასაც მუშაობთ, ვიღებთ, რომ ესეც მუდმივად გავითვალისწინოთ ხოლმე, გენდერული თანასწორობის საკითხები და თანამედროვე ტექნოლოგიების საკითხები პოლიტიკასა და მართლობაში. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომავლის საკითხი, რომელიც პრინციპში უკვე დამდგარიც არის რაღაც გაგებით, და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ქართველმა პოლიტიკოსებმა ისწავლონ, თუ როგორ შეიძლება უკეთ მათთვის სასიკეთოდ, ქვეყნისთვის სასიკეთოდ გამოიყენონ ის შესაძლებლობები, რომლებიც დღეს არსებობს.
გენდერული თანასწორობის საკითხი ახსენეთ თქვენ, რასაც კი არის გარკვეული წინსვლა, რაღაც მდგომარეობა შეიქმნა უკვე, მაგრამ ახლავს დიდი წინააღმდეგობა. თქვენი გამოცდილებით, თქვენი ცოდნის საფუძველზე, რის თქმა შეგიძლიათ, რას აჩვენებს ეს წინააღმდეგობა, რომელიც ჯერ კიდევ არის?
ეს ძალიან მარტივად რო თქვა, ეს აჩვენებს იმას, რომ ძელ კიდევ ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი ამ მიმართულებით ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი ძალისხმევა დაიხარჯა იმისთვის, რომ საქართველოში გენდერული თანასწორობა არ ყოფილიყო დასაცინი თემა. მე მახსოვს, თქვენს ეთერშიც მითქვია ადრე, შეიძლება რამდენჯერმეც, რომ მე მახსოვს დრო, როდესაც პოლიტიკოსები ამ საკითხზე ხუმრობდნენ ხოლმე და ამბობდნენ, რომ მოიცა კაცო ხა რა უნდა ქალს პოლიტიკაში და ესენი შეიცვალა, ანუ ნორმატიული ლექსიკა ის თუ რა არის მნიშვნელოვანი და ეს საკითხი დღეს პოლიტიკურ დონეზე მაინც აღიქმება, როგორც სერიოზული და საკითხი, რომელსაც ყურადღება ჭირდება. საზოგადოებაში შედარებით უფრო ნაკლები არის მაინც ჩემი აზრით ამ მხრივ ასე ვთქვათ ცნობიერება ჩამოყალიბებული, თუ არც რა დავარქვა ამას ინფორმირება
მათ შორის ქალთა შორის, ანუ
კი ნამდვილად. და აი ამ ორ საკითხ შორის მე ვახსენე პოლიტიკოსები, ან რაღაც გაგებით პოლიტიკური ელიტა და მოსახლეობა, ხომ მთავარი ჯაჭვი არის პოლიტიკური პარტიები, რომლებმაც აი ეს ცოდნა, ინფორმაცია, რომლებიც არსებობს და ასევე საჭიროები, მოთხოვნები და პრობლემები, რაც საზოგადოებას აქვს, აიტანოს პოლიტიკურ დონეზე. და პოლიტიკური პარტიები დღეს მაინც ჩატეხილი ხიდია და ამიტომაც აქ გვაქვს ბევრი პრობლემები. ეს გასული მოვლენები დღეების ამის ერთ-ერთი მაჩვენებელიც არის, რომ ის რაღაც პრობლემები თუ შიშები, რაციონალური თუ არაციონალური, რაც ხალს გააჩნია რაღაც ჯგუფებს, ხო? ამაზე არაეფექტურად მიდის კომუნიკაცია, მუშაობა და ეს პრობლემები არ ითარგმნება პოლიტიკურად და მერე იფეთქებს ესეთი ხშირად ავანტიურისტული დესტრუქციული სახითაც სამწუხაროდ. ამიტომ აი ამ ხიდის აღდგენა არის ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმე და ვინაიდან ახსენეთ ეს გენდერული თანასწორობის საკითხი თქვენს, აქვე ვიტყვი, რომ მხოლოდ ცნობიერების ამაღლების საქმეები, სხვა სიტყვებით ტრენინგები და სხვადასხვა, საჭიროა, აუცილებელია, მაგრამ არა საკმარისია. ამიტომ ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი ფოკუსი, რაც გვინდა რომ მომავალში ქონდეს, ეს არის პარტიების შიდა დემოკრატიული შიდა დემოკრატიის გაღმავება და განვითარება, იმიტომ რომ თუ პარტიები თვითონ არ იხსნებიან და არ ხდებიან ხელმისაწვდომი, გამჭვირვალე და უფრო სამართლიანი, ანუ სხვა სიტყვებით რო თქვა, რამდენიმე კაცის პარტია თუ რჩება, ესა თუ ის პარტია, რაც არ უნდა ტრენინგები უტაროთ ამ 3 და 5 კაცს, მაინც არაფერი არ შეიცვლება. ამიტომ ჩვენ იმ პარტიებთან ვიმუშავებთ უფრო აქტიურად, რომელსაც ექნებათ მართლა გულწრფელი სურვილი, რომ განვითარდნენ ამ მხრივ. და თუ ისინი ამ მხრივ არ განვითარდებიან, მათ რეალურად მომავალი მაინც არ ექნებათ რა.
ლევან ცუცკირიძე დღეს ჩვენი სტუმარი, ეს გახლავთ მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, სულ რამდენიმე დღის წინ დაფუძნდა ეს ორგანიზაცია და არის გაგრძელება ერთგვარი ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმოსავლეთ ევროპის სამეზობლოში წარმომადგენლობისა. მსმენელი ყავს ბატონო ლევან ხაზზე, პირველი დილომშვიდობის გისმენთ. ბრძანეთ.
გამარჯობა, თავდადებულო, მოგესმენთ ბატონო ლევან.
გამარჯობა.
აი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ცნობიერებას, ცნობიერებას ეფუძნება მგონი ყოფიერებას და აი როდესაც რამდენი ორგანიზაციები არას არსებობს, არასამთავრობო ორგანიზაციები ცალკეული დაფინანსებით, აგრეთვე მრავალი პარტიები ცალკეული დაფინანსებით, ცალკეული ინტერესების გამოხატველები და საერთო ჯამში თუმა თალხვანთ ალბათ იმ მოსახლეობაზე მეტი გამოდის, რომლებიც წარმოებით პროცესშია უშუალოდ ჩაბმული და აი მე მაინტერესებს, აი წარმოებით პროცესში ჩაბმულ მოსახლეობა თუ შეუძლია ადგილობრივ ძალებს შეინახოს ამდენი ორგანიზაცია, ამდენი პოლიტიკური პარტია და უკეთესი ხვარი ხმა თქვა ყველა ეს ორგანიზაციების ჩაებას იმ წარმოებით პროცესში და ქვეყანა უფრო განავით არ უნდა ქვეყანა უფრო განვითარდეს, მაგრამ მე ეს აკონებს და კიდე ერთხელაც იმცა და მეთქვა აუცილებელიც, რომ აი როდესაც ამ ორგანიზაციებზე ხდება დახასიათებად მათზე საუბარი, ჩვენთა ეს პოლიტიკური პარტია ხდება კიდე არასამთავრობო ორგანიზაცია, ყველა ესე იგი თავისებურად განმარტავს, მაგრამ არა საზოგადოებისათვის გარკვეულწილად გაუგებარია რა მიზანს ემსახურება. ნუ თუ ქალბატონინო არ მოიპოვა საქართველოში იგეთი პოლიტიკურად განათლებული პიროვნება, რომელიც საზოგადოებას აუხსნეს მათ ფუნქციებს და მათ შექმნას, რატომ შეიქმნა ამდენი პოლიტიკური პარტია და ორგანიზაცია, აი ნეიტრალური პიროვნება, რომელიც ყველაფერ ამას განმარტავს მოსახლეობისათვის.
ყავს დღეს ასეთი სტუმარი ბატონო ჩემო, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკობთ საქართველოში დემოკრატიის განვითარების მთავარ გამოწვევებზე. ლევან ცუცკირიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. სწორედაც ვფიქრობ, სწორი ადრესატია თქვენი კითხვისთვის. ხშირად არის კრიტიკა ჩვენი მსმენელებისგან, როგორც თქვა, ესეთი არც თუ კეთილი დამოკიდებულება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ და არის აღქმა, რომ ისინი რაღაც საერთო დოვლაც დაუმსახურებლად იყენებენ და ხარჯავენ და გაიგივება ამ წუთას მოხდა პარტიებისა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ ჩვენ სმენელს.
კი, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. საინტერესოც არის რომ რაღაცნაირად ერთ კალათაში მოხდნენ პოლიტიკური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები.
რა საჭიროა, ანუ თუ ესე მოვთარგმნით უხეშად, რომ ისინი არაფერს აკეთებენ და წარმოებით პროცესში ჩაებან, საქმე გააკეთებენ.
ესეც ალბათ რთული არის ძალიან მალე მოკლეთ ეს ახსნა, მაგრამ შევეცდები ამ ორ შორის განსხვავება ვთქვა მოკლეთ. მე მგონი ამით ნათლად გამოჩდება ან ერთი რასაკეთებს ან მეორე რასაკეთებს, ხო? პოლიტიკური პარტიის ამოცანა არის, რამდენიმე ძირითადი ამოცანა გააჩნიათ პოლიტიკურ პარტიებს, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი, რაც ჩემი აზრით ალბათ უფრო აინტერესებს მსმენელს, რომელმაც კითხვა დასვა, არის ის, რომ პოლიტიკური პარტიები ახდენენ საზოგადოებრივი ინტერესების, ან უნდა ახდენდნენ საზოგადოებრივი ინტერესების შეკრებას და მათ პოლიტიკად გადათარგმნას. ანუ მე რომ მაგალითად არ მომწონს, რომ რომელიღაცა სხვა ქვეყნის კარტოფილი უფრო იაფად იყიდება ქართულ ბაზარზე, ეს გასაგებია, რომ მე არ მომწონს, მაგრამ პოლიტიკური პარტიის ამოცანა ის არის, რომ იგი დამეხმაროს, მეც გავყიდო ჩემი კარტოფილი და ამისთვის შემომთავაზოს ეკონომიკური პოლიტიკა და მითხრას, რომ აი ასეთ ეკონომიკურ პოლიტიკას გთავაზობ შენ იმისათვის ამარჩევნებზე, რომ შენი კარტოფილი ასევე კარგად გაყიდო. ზოგი პარტია ამას ახერხებს, ზოგი ნაკლებად კარგად, ზოგი ცუდად, ზოგი საერთოდ ვერ ახერხებს და წესით ამომრჩეველი ამ მაგალითის და კიდე სხვა მაგალითების საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, თუ რომელ პარტიას შეუძლია მას უფრო საინტერესო ეკონომიკური პროგრამა შესთავაზოს მისი ინტერესების რეალიზაციისთვის. ეხლა იმ შემთხვევაში, თუ კი პოლიტიკური პარტიები სახელმწიფო დონეზე, პარლამენტის დონეზე, საკანონმდებლო მმართველობის დონეზე ცდილობენ პოლიტიკის გატარებას, ისინი ხშირად შეზღუდული არიან ხოლმე საარჩევნო ციკლით და პოლიტიკურმა პარტიებმა ნამდვილად ხშირ შემთხვევაში არიციან თუ რას გაკეთება შეძლებენ ისინი ერთი საარჩევნო ციკლის შემდეგ, ხო? არასამთავრობო ორგანიზაციები სხვა შემთხვევაში და პრინციპში ყველაფერი ის, რაც არ არის კერძო ბიზნესი ან სახელმწიფო სექტორი, არის არასამთავრობო ორგანიზაცია და არა მარტო ის რამდენიმე თქვათ ძალიან ცნობილი ორგანიზაციები, რომლებიც შეიძლება გაგახსენდეთ, არამედ ბევრად უფრო ფართო არასამთავრობო სექტორის სინამდვილეში, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციები მე თვითონ იმიტომ ფაქტა, იმიტომ მომწონს ეს საქმე, განსხვავდებიან პარტიებისგან იმით, რომ ისინი არ არიან დამოკიდებული არჩევნებზე. მათ არ უწევთ საარჩევნო დინამიკის გათვალისწინება, სხვა საკითხების გათვალისწინება და თუ კი მაგალითად მე გადაწყვეტილი მაქვს, რომ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ადამიანის უფლებების დაცვა, მე ეს გაკეთებას შევძლებ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ მომენტში, მიუხედავად იმისა, პარლამენტში რა ხდება, ხო? აი ეს არის ძალიან მოკლედ, ეხლა სრულად რა თქმა უნდა ვერ ახსნიდი, მაგრამ ერთ-ერთი საკვანძო განსხვავება ესეც არის.
ჯერჯერობით კი, რადგან საარჩევნო ციკლი ახსენეთ და ასე ვთქვათ, პარტიებისთვის გამოწვევა, განსაკუთრებით იმ პარტიებისთვის, ჩვენ საქართველოს სინამდვილეში ეს როგორც წესი ერთი პოლიტიკური ძალა არის ხოლმე ხელისუფლებაში, ასე ვთქვათ, დომინანტი პარტიისთვის, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის, ამოცანა არის ობრძანეთ, რომ რაღაც ამ მიზნებს მიზნები განახორციელონ გარკვეულ ვადაში. თუმცა არ ვიცი, დამეთანხმებით თუ არა, ჩვენ ჯერ არ ქონია ამის გამოცდილება, რომ მართლ ზალას არ ეზრუნოს ეს ვადა, არ გამოიყენებინოს ძალაუფლების გამტკიცებისა და შენარჩუნებისთვის შემდეგი ვადის, შემდეგი არჩევნების მოსაგებად და არა იმდენად და არა პირველ ყოვლისა რეფორმებისთვის და იმიზნებისთვის, რაზეც ისინი ლაპარაკობენ ხოლმე არჩევნების წინ. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა საქართველოს პოლიტიკის შიში ძალაუფლების დაკარგვის.
საქართველოს პოლიტიკის და მე მგონი რომ ზოგადად პოლიტიკის პრობლემასაც ჩვენთან განსაკუთრებით შეიძლება ითქვას ეს, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები ყოველთვის ფიქრობენ მეორე ვადაზე, შემდეგ ვადაზე, შემდეგ არჩევნებზე და ამის გამო ხშირად სამწუხაროდ ხდება ხოლმე უფრო მნიშვნელოვანი ინტერესების შეწირვა ამისათვის. მაგალითად, თუ კი ესა თუ ის პარტია მთავრობა მოცემულ დროს ფიქრობს, რომ სანქციების გამოყენება საგზაო წესების დარღვევისთვის ეფექტურად ხალხს გააბრაზებს და ამის გამო ხმები დააკლება, მან შეიძლება თქვას, რომ იცი რა, მოდი ცოტა რბილად მოვეკიდოთ ამ ამბავს, იმიტომ რომ ხალხი არ გავაბრაზოთ, ხო? და ეს სამწუხარო არის ხოლმე და ხდება, ამიტომ
ყველაზე უმტკივნეულო მაგალითი დაასახელეთ, მაგრამ კი ბატონო, ეს
მნიშვნელოვანი ის არის, კი, რა თქმა უნდა, ეს ამას შეიძლება ხოლმე ხშირად შეეწიროს ადამიანების სიცოცხლე, მაგრამ სამაგიეროდ მძღოლებს შეუძლიათ იარონ მაღალი სიჩქარეები ქალაქში და გახარებულები
და არჩევნებზეც ბედნიერები,
არჩევნებზე მივიდნენ ბედნიერები, რომ რაღაცა პოლიცია რეპრესიებს არ ატარებს ქართველი მძღოლების წინააღმდეგ.
ვის თუ არა თქვენ მოგეხსენებათ კარგად, რომ პირიქით მაგალითებიც არის მათ შორის ახალ დემოკრატიებში, აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში. გავაგრძელებთ საუბარს 11-ის ნახევარში შესრულდა ახალი ამბების დროა ჩვენ სეთერში. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები ლევან ცოცხირიძესთან და თქვენთან ერთად ახლა სოფო ვასაძეს ვუთმობ მიკროფონს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ისრაელს დღეს ეწვია. ოფიციალური ვიზიტი საქართველოს მთავრობის მეთაური ისრაელის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან პირისპირ შეხვედრით დაიწყებს, რის შემდეგაც მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. დაგეგმილია გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტთან და კნესეთის თავმჯდომარესთან, ასევე კნესეთის ოპოზიციის ლიდერთან ისააკ ჰერცოგთან პრემიერი. აგრეთვე შეხვედრებს გამართავს პალესტინისა და წმინდა ქალაქ იერუსალიმის პატრიარქთან და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან. მორგი კატაცება საოკუპაციო ხასთან. ეგრეთებმა მესაზღვრეებმა სოფელ ბერშუეთთან საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე დააკავეს. ადგილობრივების ცნობით ზაზა ბერიანიძე და ლევან ტურაშვილი სამების ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიიდან ეგრეთებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით ცხინვალის ციხეში გადაიყვანეს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გავრცელებულ ცნობას ადასტურებენ, მათი განმარტებით მომხდარის შემდეგ ამოქმედა ცხელი ხაზი და მოხდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც, ინფორმირებულია. ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლების თანახმად მათ მიაღწიეს ორპარტიულ შეთანხმებას კანონპროექტის გარშემო, რომელიც ეხება სანქციებს რუსეთის, ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. ნახვანდელი კანონპროექტი მსგავსია იმ დოკუმენტისა, რომელიც სენატმა გასულ თვეში მიიღო. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ რუსეთი განაგრძობს საქართველოსთან დაკავშირებით 2008 წელს გაფორმებული იმ შეთანხმების პირობების დარღვევას, რომელიც მოითხოვს რუსეთის ჯარების გაყვანას სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონებში, ჰუმანიტარული ჯგუფების თავისუფალ წვდომასა და კონფლიქტის ზონაში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მონიტორინგს. 60 ადამიანი დააკავეს თურქმა სამართალდამცველებმა საპროტესტო აქციაზე ანკარაში. თურქეთის დედაქალაქში მიტინგი ერთ-ერთი სკოლის ლიტერატურის მასწავლებლის დაპატიმრებას მოყვა, რომელსაც ფეთულა გიულენის ორგანიზაციასთან კავშირის ბრალდება წაუყენეს. პოლიციამ აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ რამდენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ 50,000-ზე მეტი ადამიანია დაპატიმრებული.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:22 საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ლევან ცოცხირიძესთან ერთად. ის დღეს გახლავთ მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ვლაპარაკობთ საქართველოში დემოკრატიის განვითარების მთავარ გამოწვევებზე, ამ ეტაპზე საქართველოს ცხოვრების. გავაგრძელებთ მასთან და თქვენთან ერთად, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, 2-9-387-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
It's the time of the season when love runs high. In this time give it to me easy and let me try with pleasured hands
to take you in the sun to
promised lands
to show you everyone. It's the time of the season for loving.
What's your name?
Your daddy, be rich.
Is he rich like me? Has he taken
any time to show
you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time.
what's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
Here is he rich like me? Has he taken?
Has he taken
any time?
Any time to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you what
I really want to know. It's the time of the season for love.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 37 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების სტუმარია ლევან ცუცკირიძე, მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. და ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს საქართველოში დემოკრატიის განვითარების მდგომარეობაზე, გამოწვევებზე, რომლებიც დღეს არის. შეიძლება არც ახალია ეს გამოწვევები, მაგრამ რჩება კლავაც. რა არის თუნდაც ამ შეყოვნების მიზეზი? და ბატონო ლევან, მსმენელს მოგმართოთ, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ეს გამოწვევები ყოველდღე გვახსენებს თავს ბატონო ლევან, პირველი ნაწილის დასასრულს მინდა რომ გავაგრძელოთ ის და თქვენი ასე ვთქვათ, გამოცდილება ცოდნა გაგვიზიაროთ იმაზე, რომ მართალია საქართველოში არ ყოფილვართ მოწმე იმისა, რომ პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის, გაწირავდა, წინასწარვე გადაწყვიტავდა, რომ გაეწირა თავისი ძალაუფლების მომავალი მეორე ვადაში რეფორმების საკეთილდღეოდ. ვერ გაუძლოთ სუნებას ვერც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ, რომ ძალაუფლების შენარჩუნებაზე ეზრუნა, მათ შორის კანონების, მათ შორის კონსტიტუციის, ამას ვერავინ აუარა გვერდი, კონსტიტუციას, მთავარ კანონს, კონსტიტუციის შეცვლის გზით. დღესაც მსგავსი პროცესების მოწმე ვართ. რა მაგალითი შეგიძლიათ ვთქვათ თქვენ, სხვაგვარი მაგალითი სხვა ქვეყნებისა და რა მოუტანა იმ ქვეყნებს იმან, რომ ვთქვათ პოლიტიკური ძალა არ, ან მოდით ასე ვთქვათ, ვერ აღმრჩევლის დაკვეთის გამო ვერ გაეკიდა ძალაუფლებას?
აი ახლა უცბად რაც მახსენდება, ჰოლანდიის შემთხვევა, სადაც რამდენიმე თვის წინ ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის მთავრობა დაკომპლექტებული, იმიტომ რომ მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი კონსულტაციები სხვა პარტიებთან ერთად მთავრობის ფორმირებაზე და არის რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის თაობაზეც მოლაპარაკება ვერ მოხერხდა. ანუ ჩამოყალიბებულ დემოკრატიებში პარტიებს აქვთ პროგრამები და ამ პროგრამებში არის რაღაც ძირეული საკითხები და არის საკითხები, რომლებზეც მეტი კომპრომისის სივრცე შეიძლება არსებობდეს, ან ექვემდებარებოდეს ეს საკითხი მეტად კომპრომისს და ეს ართულებს მოლაპარაკებების პროცესს. მაგრამ რატომ დაიწყე ამაზე საუბარი? ამ დისკუსიებში ასევე შესთავაზეს სოციალ-დემოკრატიულ პარტიებს, ლეიბორისტების პარტია ჰოლანდიისა, რომ შესულიყო დისკუსიაში მთავრობის ფორმირებასთან დაკავშირებით. სოციალ-დემოკრატებმა თქვეს, რომ იცით რა, ჩვენ ვერ მივიღეთ საკმაო მანდატი ხალხისგან იმისთვის, რომ ჩვენ არ ვთვლით, რომ ჩვენ მივიღეთ იმდენი ხმა, რომ მთავრობაში უნდა მოხვდეთ, და ის რომ ჩვენ დავრჩეთ პატარა ოპოზიციურ პარტიად დღეს, უკეთესი იქნება ჩვენი პარტიისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ, ეს ნიშნავს, ეს იყო სიგნალი ამომრჩევლისგან, რომ ჩვენ უნდა მათთან უკეთ ვიმუშაოთ და მათი სათქმელი უკეთ და უფრო ნათლად გამოვხატოთ. ანუ ეს ერთ-ერთი კარგი მაგალითია იმისა, რომ პოლიტიკოსები და პარტიები, რომლებიც საკუთარ პოლიტიკურ მომავალს ხედავენ არამარტო იმ თვალსაზრისით, რომ აი ამ 4 წელიწადში რამდენი შეიძლება მოვიპოვო, არამედ ისინი ხედავენ რომ მე როგორც პოლიტიკოს დიდი ხანი მინდა ვიყო პოლიტიკაში და მე მინდა რომ ჩემს საქმეს დიდი ხნის განმავლობაში ვემსახურო და ამიტომ ამ არჩევნებზე მე თუ ვერ მოვიგე ან წავაგე არჩევნები ეს ხომ ნიშნავს იმას რომ მე მეტი უნდა ვიმუშაო მეტი გავიგო ხალხს რა უნდა ჩემი ორგანიზაცია თავიდან გადავაწყო უკეთესად და შემდეგ ადგილზე შემდეგ არჩევნებზე შევეცადე რომ მოხდე ანუ აქ ჩვენ რეალურად ლაპარაკი ასევე გვაქვს პოლიტიკურ კულტურაზე რომელიც ზოგადად საზოგადოებაში არსებობს და მე მგონია რომ პარტია რომელმაც ვერ მიიღო ამ მრჩევლების დიდი მანდატი მიუხედავად იმისა რომ ტექნიკურად შესაძლოა აღმოჩნდეს მთავრობაში ძალიან სწორად იქცევა როდესაც ის ცდილობს რომ მოახდინოს გარდაქმნა პოლიტიკურიც და ორგანიზაციულიც
მეც იგროვებს ამით მომავლისთვის
რა თქმა უნდა იმიტომ რომ გძელვადიანად ხედავენ ისინი და რა თქმა უნდა არჩევნები რო წააგეს ახლა არავინ არ მიზდევს მათთა ციხეში არ ჩაყრეს ხო ანუ ეგ რეტრიბუციები და სხვადასხვა რამე არ ხდება ამიტომ პოლიტიკური კულტურა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და პოლიტიკური კულტურა არის ის საზოგადოება რასაფასებს საზოგადოება რასაფასებს აფასებს ის პასუხისმგებლურ პოლიტიკას თუ აფასებს ის რომ გამარჯვებულმა ყველაფერი უნდა წაიღოს და მაშინ არის მაგარი კაცი თუ აფასებს იმას რომ მოიგე მაინც ხვებთან მუშაობ მაინც თანამშრომლობ, იმიტომ რომ შორს ვიყურები. იგივე შეიძლება ითქვას კონსტიტუციაზე მნიშვნელოვან საკანონმდებლო რეფორმებზე. მრავალ ბევრ ევროპულ სახელმწიფოში ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ შემთხვევა, როდესაც მართველი პარტიები, რომელსაც შეუძლიათ რაღაცების გაკეთება, მაინც ეძებენ კონსენსუს და კომპრომისს ყველაზე პატარა პარტიებთანაც. კი, რატომ? იმიტომ რომ მართველი პარტია ხვალ შეიძლება აღმოჩნდეს პატარა პარტია ყოველ შეიძლება აღვშეს დიდი პარტია და ეს ყველაფერი თავიდან აღარ უნდა დაიწყოს.
და მათიციან რასაფასებს ამომრჩეველი?
ამომრჩეველი არის. რა თქმა უნდა.
ვინ შეისწავლა რასაფასებს ქართველი ამომრჩეველი?
საზოგადოებრივი აზრის კვლევები ალბათ არის ერთ-ერთი საინტერესო მაჩვენებელი ამის. არჩევნები რომლებიც ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მეთოდია იმის გასაგებად თუ რასაფასებს როგორ პოლიტიკას აფასებს ამორჩეველი. ალბათ ეს ხო ასევე არის სხვათა შორის ძალიან საინტერესო გლობალური კვლევები, ღირებულებების გლობალური კვლევა, რომელიც ძალიან საინტერესო რაღაცებს აჩვენებს მათ შორის საქართველოში და ჩვენ რეგიონში. ბევრი კვლევებია. რეალურად ჩვენ უნდა თქვათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს აქვს, ასე ვთქვათ, პრობლემული დემოკრატია, გვაქვს ჩვენი სისუსტეები, მიღწევებიც გვაქვს, ამ პოლიტიკოსები მაინც რეაგირებენ იმაზე, ამომრჩეველი როგორ იქცევა, რას აფასებს ამომრჩეველი და იმიტომ რომ რეალურად ნებისმიერი რეჟიმი იქნება ეს ლიბერალური დემოკრატიული რეჟიმი თუ ავტორიტარული რეჟიმი თუ რაიმე სხვა, ყოველთვის არის მაინც ერთგვარი საზოგადოებრივი კონსენსუსის შედეგი რა. ამიტომ
ალბათ
თუ კი საზოგადოება აფასებს იმას, რომ შენ თუ გაიმარჯვე, ან თუ შენ შეგიძლია რომ შავებში ჩაცმული ხალხი აგრესიულად გამოიყვანო და ჯოხები და ბოთლები ესროლო მოწინააღმდეგეს, მაშინ ასე მოიქცევა. თუ იცი რომ ამის გამო პოლიტიკური თვალსაზრისით პასუხი მოგეთხოვება, მაშინ მაგას არ გააკეთებ რა. ამიტომ შეიძლება შეცდე. შეიძლება გეგონოს, რომ ამის გამო ტაჟდა გიკრავენ და სულ სხვანაირი რამე აღმოჩნდეს. ვეხმაურები იმოვლენებს, რომლებიც თბილისში გამითარდა და ამაზე იმიტომ საუბრობ. ეს ყველაფერი გამოჩნდება. ჩემი აზრით, საქართველოს პოლიტიკური კულტურა საკმაოდ მომწიფდა და გაიზარდა. ეხლა რაც უფრო გაფართოვდება დემოკრატიული სივრცე ქვეყანაში, მეტი საშუალება იქნება იმისი, რომ სხვადასხვა ჯგუფები გამოჩდნენ, არ მოგვეწონებს უდათ მოიქცევა, ხო, ეგეთი რამე, მაგრამ ჯამში ჩემი აზრით წარსულთან დაბრუნება ამ ქვეყანაში, ამ ქვეყანის აბსოლუტურ უმრავლესობას მოსახლეობის აღარ უნდა, იმიტომ რომ ჯერ კიდე ცოცხალი ვართ ის თაობები და ხალხი, რომლებსაც გვახსოვს ზუსტად ასეთ გამოსვლებმა რა მოუტანა ჩვენ ქვეყანას. კარგად გვახსოვს და ეხა პოლიტიკური კონსენსუსი ძალიან ფართო საზოგადოებრივ დონეზე ძალიან ღრმა არის იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გვინდა ავაშენოთ ნორმალური თანამედროვე ევროპული სახელმწიფო. ამ გზაზე იქნება დაგეგმილი თუ დაუგეგმავი პრობლემები, ბარიერები, გამოწვევები, რისკები, საფრთხეები. ჩვენ ძალიან რთულ გარემოში გვიწევს ჩვენი დემოკრატიის გაძლიერება, ჩვენი ქვეყნის გაძლიერება, მაგრამ ჩავრთოთ ნებისმიერი, რა ვიცი, არქივი და უყუროთ რა ხდებოდა საქართველოს ქუჩებში, როგორი იყო თბილისის ქუჩები, რა მოიტანა ასეთმა ქცევებმა და მე მგონი მაშინ მიხვდებით როგორი გზით უნდა წავიდეთ და როგორი გზით არ უნდა წავიდეთ.
თუ ვინმეს კარგად არ ახსოვს, მართლაც ადვილია ეხა რომ ავიღოთ და ჩავრთოთ მართლაც და რაღაცებს უყუროთ, რაღაცებს მოვისმინოთ. გაგვახსენდება ჩვენი თავიც ბევრს, ვინც მაშინ ვიყავით უკვე დიდები. მსმენელი გყავს ხაზზე ბანო ლევან, დილომშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, კარბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონ ლევან.
გამარჯობა.
ბატონ ლევან, ისტრაშია საქმე ჩვენ და სამწუხაროდ, ეხო ჩვენ ცოცავი ანექსიის შემდეგ, როდესაც ხელისუფლებას დინავს პრემიები და დანამატრები და ამტკვარს და შერიგების სამინისტროს სახით ურიგდება ამ სიტუაციას, როგორც ჩანს, ჩვენი დემოკრატია იცვლება რუსულ ტურიზმზე. იმიტომ რომ ვინც ისთვის ის უკვეთავს, არა? თუმცა არის რუსულ ტურიზმს ძალიან დიდი ფული შემოაქვს, როგორც ინვესტიცია, მაგრამ ჩვენი მინუსი ისაა მე თემკოს მიმართებაში, როდესაც ევროპელებმა თქვეს, რომ თქვენი პასუხი არის ის ამ ანექსიასაც მიმართებაში, რაც შეიძლება მეტი დემოკრატია, ანუ რაც შეიძლება მეტი დემოკრატიული ქვეყნების ინვესტიცია. რა ხდება ამ ინვესტიციების უარყოფის დროს? ასეთი პოლიტიკოსი, ასეთი პოლიტიკური მთავრობა არ გამოდის. აი, გინდათ ერთმა გალიც მოიყვან, როდესაც სამთავრობა განაცხადეს, რომ საქართველოში შემოდიოდა Nike-ის, Adidas-ის და Puma-ს ფირმის წარმომადგენელთა მხოლოდ და მხოლოდ ცვლილება მოითხოვა სამუშაო შრომის კოდექსში, რომელიმე პარტია გამოვიდა, გააპროტესტა, რომ ხელისუფლება არიღებს ამ ფირმისთვის სასურველ კანონს, რომ სხვა ფირმები შემოიყვნენ მე დემოკრატიული ქვეყნებიდან. მე ერთადერთი ვიცი მიტინგები, როდესაც კანადური ფირმის პროექტი ჩააგდო მერია, მაშინ გამოვიდა ახალგაზრდობის ნაწილი 600 მილიონიანი და აქცია მოაწყო, მაგრამ უმრავლესობა არ შეუერთდა, იმიტომ რომ იქ იყვნენ პარლამენტის პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები. და თუ ჩვენ ქვეყანაში ხელს არ შეუწყოთ ევროპულ დემოკრატიას, ისე როგორც ეს მოხდა ფერგეში, რომ გედერი ჩაეფრია და დაიმდიერესებინა, რომ ეჩვენებინა ჩვენ უკვე კაი ქვეყანა ვართ, როგორ შეიძლება მხოლოდ მარტო სიტყვის თავისუფლების მეშვეობით გახდეთ ჩვენ დემოკრატები? აი, გვითხრათ რა ხდება ეხლა მარჯანიშვილზე, არა? რატომ არ აპროტესტებენ ის პოლიტიკური პარტიები აი ამ მავნე იდეოლოგიას ინვესტიციებთან მიმართებაში და მხოლოდ და მხოლოდ აზიურ კრიმინალურ ინვესტიციებს და ფულს აქვს ბიზნესში ანთებული მწვანე შუქი?
მადლობთ, არის თუ
დემოკრატიული ინვესტიციები იბლოკება ან და ხოლმე რაპარატურია?
გმადლობთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ბატონო.
მე ვიტყოდი იმას, რომ ეკონომიკური ძლიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. და ხა თუ სადღაც არის რაღაც კრიმინალი ქვეყანა და მთავრობა, უნდა ებრძოდეს კრიმინალს მიუხედავად მისი წარმომავლობისა. და ეგ მე მგონი აქსიომა, მაგრამ დაყოფა რაღაც გაგებით. მე არ მიბაჩნია გამართლებურად, რომ თქვა აზიური ინვესტიცია ცუდია და სხვა ინვესტიცია მას ჯობია ევროპული. რა თქმა უნდა, მე იმასაც ვიტყოდი, რომ ჩვენ გვჭირდება მე მოიზიდოთ მეტი ინვესტიცია, მათ შორის ისეთ ქვეყნებიდან, რომელთანაც საერთო პოლიტიკური მომავლის სურვილი გვაკავშირებს. და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის გადადგმული. თავისუფალი ვაჭრობის ღრმა და ყოვლისმოცველი ხელშეკრულება ევროკავშირთან, ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან, უვიზო მიმოსვლის საკითხი ევროკავშირთან, რომელიც უკვე ძალაში არის. ხომ ესენი არის სამი ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელიც საქართველოს გაიარა და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა კურ განვითარებას ელს რა თქმა უნდა ხელ შეუწყობს. მე პოლიტიკური კონსენსუსი ვახსენე და მსმენელიც საუბრობდა იმაზე, რომ პოლიტიკური პარტიები რატომ არ გამოდიანო. მე ვფიქრობ, პოლიტიკურ წრეებში საქართველოში კი არსებობენ თქვათ პოლიტიკოსებიც და შესაძლოა რამდენიმე პოლიტიკური პარტიაც, რომელიც მტრულად უყურებს საქართველოს რაღაც ესეთ ევროპულ განვითარებას, მაგრამ მე მაინც მჯერა იმის, რომ ამ საკითხზე ძალიან სერიოზული კომპრომისი მაინც არსებობს, როგორც პოლიტიკოსებს შორის, ასევე რაც კიდე უფრო ბევრად მეტად მნიშვნელოვანი, ასევე საზოგადოებას შორის. კიდე ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი, ძალიან კარგად გვახსოვს რამდენიმე ათეული წლის წინანდელი საქართველო როგორი იყო და იქ მე აღარ მინდა რომ ჩემი შვილები ცხოვრობდნენ.
Levan Tsutskiridzea dghes chveni gadatsemis stumari radio tavisuflebis dilis saubrebia etherši. Levan Tsutskiridze gakhlot mravalpartiuli demokratis aghmosavlet evropis tsentris aghmasrulebeli direktori. Laparakobts dghes sakartvelos demokratis ganvitarebis gamotsovebze საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების ამ ეტაპზე 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვანოლევან, თქვენ ბრძანეთ, რომ პოლიტიკური პარტიები უნდა ახერხებდნენ საზოგადოების ინტერესების შეკრებას და პოლიტიკად გადათარგმნასო. გავაგრძელებ ამ ჩემს შეკითხვას სმენელია ხაზზე, რომ არ ვალოდინოთ.
იგი კალადონენ ისე მე გაწუხებდა. აი ბატონმა ლევან მაგისმა რომ დემოკრატიის საზომი არის თუ მრავალპარტიურობა. რაშიაც არ დავეთანხმები ბატონო, ქეთახმეთ რომ მრავალპარტიურობა არის დემოკრატიის საზომი, მაგრამ საქართველოს შეხება მრავალპარტიულობით ეს არ არის დემოკრატიის საზომი, ეს არის პირიქით დემოკრატიის საწინამძღვრო მიმართული მოქმედება.
გასაგებია,
თუ როდესაც პარტია მოცენდება და პარტიას უნდა ყავდეს თავისი, ეს პარტია წარმოქმნის გარკვეული კლასის საზოგადოების ყველაზე რჩეულ ნაწილს. მაგრამ გასახელოთ პარტიები რომლებიც კი მოდიან და წარმოადგენენ იმ კლასის იმ საზოგადოების პენის ინტერესებს, თუნდაც ეს ლეიბორისტებ, თუნდაც რჩეული სოციალისტური პარტია, თუნდაც გავრცელებულად დაყოფილი კომუნისტური პარტია და სხვა პარტიები. აი ეს ამ შემთხვევაში ჩვენ გონი ადგილი გვაქვს იმასთან რომ ეს ხელოვნურ ზემოდან შექმნილი პარტიები წარმოადგენენ უბრალოდ მარიონეტებს, თოჯინებს, რომელთაც იყენებს გარკვეული კლასი, გაბატონებული კლასი, რომელიც ერთმანეთს ენაცვლება ხელისუფლების ბრძოლას და აი მათი გამო ხნება ხდება და მაშინ თუ შეწყდება პარტიების დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან და პარტია დაფინანსდება უშუალოდ მოსახლეობის მიერ და არ გვექნება ჩვენ მაშინ ის სამ
აღარ იქნება ამდენ თქვენთვის
თავმდომარის თვითონ ხმასაც არ იცებს თავის პარტიას.
მადლობთ, ბოდიში დრო გჭირდება ცოტა. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მგონი რაღაც უფრო ცოტა პირიქით თქვენ.
კი, რა თქმა უნდა, არა, არ მითქვია რომ პარტიების მექანიკური და ტექნიკური რაოდენობა არის დემოკრატიის საზომი.
სწორედაც, ხო, არ ვიცი, მსმენელს მადლობა მოსაზრების გამოხატვისთვის. უნდა აკეთებდეს ამ საჭიროებების ინტერესების პოლიტიკურად და პოლიტიკად გარდაქმნას. რას ახდენენ დღეს საქართველოში პოლიტიკური პარტიები? რით არიან დაკავებული?
ძირითადად არჩევნებით. ანუ არჩევნებში მონაწილეობა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საქმე. რასაც პოლიტიკური პარტიები უნდა აკეთებდნენ, იმიტომ რომ არჩევნებზე თუ არ გადიხარ, მაშინ ხან უბრალოდ ლობისტური ჯგუფი ან შესაძლოა გახდე არასამთავრობო ორგანიზაცია, პარტიას ის განასხვავებს ასევე, რომ არჩევნებში მონაწილეობს, მაგრამ სხვა რაღაცეებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამეების გარეშე ნამდვილი პოლიტიკური პარტია არ იქნება. იმიტომ არის ბევრი უკმაყოფილება საზოგადოებაში და პარტიების ნდობის რეიტინგი ძალიან დაბალი, ჯამში როგორც ინსტიტუტის, რომ ისინი სხვა რამეებზე არ მუშაობენ და მხოლოდ არჩევნებზე არიან ფოკუსირებული. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამორჩევლის განათლება არის და ამორჩევლთან საუბარი საკუთარ პოლიტიკურ ხედვებზე, საკუთარ ღირებულებებზე და ფასეულობებზე, საკუთარ პროგრამებზე. მეორე მნიშვნელოვანი საქმე არის კანდიდატების მოძებნა, ადამიანების მოძებნა, რომლებიც შეიძლება მოვიდნენ პოლიტიკაში, ხო? ესეც რთულად რეალიზებადი ფუნქცია არის ჩვენ ვითარებაში. პოლიტიკის შექმნაზე მუშაობა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია. ანუ ეს საყრდენები თუ არ არსებობს, მხოლოდ არჩევნების საყრდენზე ცალიფეხით ვერ გაჩერდება პოლიტიკური პარტია. და ამიტომ არის ხოლმე, რომ როდესაც ამ რაღაც საყრდენიდან ჩამოვარდება ხოლმე რომელიმე არჩევნების დროს რომელიმე პარტია, ის მაშინათვე იშლება. იშვიათი გამონაკლისების გარდა ალბათ, იმიტომ რომ სხვა საყრდენები არ გააჩნია და აი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაზეც ჩვენ გვინდა ვიმუშაოთ, რომ აი ეს სხვა საფუძვლები შევქმნათ, რომ შემდეგ საზოგადოება მიცოდეს, რომ რაღაცა პრობლემები რო აწუხებს, აუცილებელი კი არ არის გამოვარდე და რაღაც ისროლო ქუჩაში. არსებობს სხვადასხვა შეხედულებები, სხვადასხვა რაციონალური, გააზრებული, დალაგებული, ინფორმირებული შეხედულებები. არსებობს სხვადასხვა ალტერნატივები, რომლებსაც რამდენიმე კარგი პოლიტიკური პარტია გვთავაზობს და არც ერთი მათგანი ქვეყანას დანგრევით არ ემუქრება. და ამის მიხედვით შეუძლია მე ამ მრჩეველს არჩევანი გააკეთოს. როდესაც ეს არ არსებობს, მაშინ ადამიანს აღარ ჩება სხვა გამოსავალი გარდა იმისა, რომ გაბრაზდეს. და ამ გაბრაზებას მერე სხვადასხვა ფაქტორები ემატება манипуляция, ემატება შეცდომა, ემატება ქაოსი, ემატება შემთხვევითობის ელემენტი და ჯამში შეიძლება ეს დენთის კასრი აფეთქდეს და ეგ არავის არ ჭირდება ჩემი აზრით. ამიტომ პოლიტიკური პარტიების დემოკრატიზაცია და განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს სტაბილურად და სწრაფად.
ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, იმას რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ჭირდება დიდი შრომა. ჩაულებრივ, როგორც ყველა საქმის ხარესხენად კეთება, სჭირდება დიდი შრომა. თქვენ გაქვთ კომუნიკაცია პარტიებთან. მე ასევე მახსოვს, რომ თქვენ ზოგიერთ ვითარებაში რაღაც შეფასებების გაკეთებისგან თავს იკავებთ ხოლმე სწორედ იმიტომ, რომ მეტი იცით პარტიების თქვა სამზარეულოზე და ეს მესმის, ეს თქვენი პროფესიონალური მიდგომა, მაგრამ მაინც არის თუ არა თქვენი აზრით შრომის კულტურა, პარტიული დისციპლინა სხვაგვარად, სხვა რაღაცას ასახავს ხოლმე, ჩვენთან რაღაც ერთ ხმაზე ლაპარაკს უფრო, მაგრამ არის თუ არა ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, თუ არა ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა პარტიებისთვის?
რუტინული პოლიტიკური პარტიების პროფესიონალიზაცია არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენ საქმეში და ამ სფეროში ზოგადად. ამას ბევრი ფაქტორი უშლის ხელს. ერთ-ერთი არის მაგალითად ის, რომ დაფინანსებაც როგორც წესი ძირითადად ყოველთვის არის ხოლმე გადახრილი მხოლოდ და მხოლოდ მართველი პარტიის სასარგებლოდ. რომელი პარტიაც არ უნდა იყოს ეს, ანუ ოპოზიციურ პარტიებს რესურსები ფაქტიურად აღარჩებათ ხოლმე იმისათვის, რომ მათ სხვა რაღაცეებშიც მოახდინონ ინვესტიცია და კადრების მომზადებაში, ამრჩეულთან განათლების საკითხებზე სამუშაოდ და სხვადასხვა, მაგრამ ზოგადად საქმის პროფესიონალურად კეთების პრობლემაც ჩემი აზრით მთლიანობაში დგას რეალობაში, არამხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებში. ისევ და ისევ საზოგადოებრივ კულტურაზე, პოლიტიკურ კულტურაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ დღეს რაღაცნაირად ჩემი აზრით ის გზაგასაყართანაც ვიმყოფებით ჩვენ, იმიტომ რომ რაღაც გაგებით განსაკუთრებით ოპოზიციურ პარტიებს რეალურად სხვა გამოსავალი აღარა აქვთ გარდა იმისა, რომ თუკი ისინი არ უნდა დაელოდონ რაღაც მათთვის ბედნიერ შემთხვევითობას, რომელიც მათ რაღაც ტალღის ქიმზე მოაქცევს და მოიყვანს ხელისუფლებაში, ესეთებიც ხდება ხოლმე მომხდარა, ან რეალურად საქმეს მიუდგნენ ძალიან სერიოზულად. ძალიან ბევრი იმუშაონ, მიიღონ გაბედული გადაწყვეტილებები, რომლებიც იქნება შესაძლოა პარტიული ელიტებისთვის რაღაცა რისკის შემცველი თეორიულად რაღაცა. თუ კი ამ პარტიებს სურთ რომ დარჩნენ საზოგადოებრივად აქტუალურ პოლიტიკურ მოძრაობებად, ისინი უნდა გარდაიქმნენ. თუ არა და დარჩებიან ან გარიყულები ძირითადი პოლიტიკური ცხოვრებიდან, ან უნდა ელოდონ რაღაც ბედნიერ შემთხვევას. მე მგონი პირველი, რომ თავიდან დავისახოთ ამბიციური გეგმები და დავიწყოთ მნიშვნელოვანი რეფორმები, არის ერთადერთი ყველაზე სწორი გამოსავალი.
და გაცემა სრულდება ჩვენი წუთნახევარი გადაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე და მინდა ისევ დემოკრატიის სკოლებს მიუბრუნდე. რას მიაღწიეთ ამ სკოლებით და რის რამდენად არის შესაძლებელი დემოკრატიის დასწავლა?
ესეც მე მგონია, რომ რაღაც ინფორმაციის გაგება, სხვადასხვა მიდგომების დანახვა დემოკრატიული განვითარების თაობაზე ძალიან სასარგებლო რამე არის და ადამიანები, რომლებიც პრინციპში არიან განწყობილნი ისე, რომ მათთვის ძვირფასი ადამიანის უფლებები, თავისუფლება, ევროპული მომავალი ქვეყნის, ხო, ამ დემოკრატიის სკოლებში პოულობენ ახალ დასაყრდენს, პოულობენ ახალ ცოდნას, პოულობენ ახალ კავშირებს, პოულობენ ახალ მეგობრებს, თანამშრომლებს, კოლეგებს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ისინი ხვდებიან, რომ სინამდვილეში ისინი არც თუ ისე ცოტანი არიან. დღეს შესაძლოა ტელევიზიის ეკრანებზე სხვა ხალხი ჩანდეს, მაგრამ ხალხი, რომელსაც უნდა ამ ქვეყნის ბევრად უფრო მაგარი და უკეთესი მომავალი, ბევრად უფრო მეტია და მათი გავლენა პოლიტიკაზე არის ბევრად უფრო ძლიერი, ვიდრე ეს ვინმეს გონია. და დემოკრატიის სკოლები არის ერთ-ერთი ის ფუნდამენტი, რომელიც ასეთ ხალხს ეხმარება და მხარს უჭერს.
ანუ უკვე რაღაცნაირად მზად მყოფი ადამიანი მოდის დემოკრატიის სკოლებში.
რაღაც გაგები, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც ადრე არ ქონიათ ამ სფეროსთან შეხება, მაგრამ ესე დემოკრატიის სწავლა რო გინდა და ამაზე 5 თვეს დახარჯავ, ეგ უკვე რაღაცას ნიშნავს და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
ლევან ცუცკირიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის,
ოფასებს
თქვენს სტუმრობას და მსმენელს დიდი მადლობა ყურადღებისა და მონაწილეობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით. ნინო როდონაია გაგაცნობს ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.